Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun payshanba, 24-noyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va hamkasbim Mehribon bugungi dasturimizda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonada Qo'qondagi ayol Muhayyo Odilovaning zo'rlangani rasman tan olingani haqidagi ma'lumotlarga raddiya e'lon qildi.
27 kun UVD'ni podvalda saqlandim. Ustimni siyblab yorishgan. Shu unda Qo'qonda zo'rlashgan.
5 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston yana Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib oladigan bo'ldi.
Potvrdzhayetsya fakt dogovor na postavku s Pakistanom.
Misr poytaxti Qohirada 6 kundan buyon davom etayotgan hukumat kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlarda 35 odam halok bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bu xalq artistini berishda azallashib ketdimi yoki odamlar buzib ketdimi bilmayman.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Qirg'iziston bilan elektr eksporti haqidagi shartnoma imzoladi. Bishkekdagi elektr stansiyalari shirkati rasmiysi Nuriya Iskandarova bu haqda Ozodlikka ma'lum qildi.
Da, potvrdzhayetsya fakt dogovor na postavku s Pakistanom.
O'zbekistonga elektr energiyasi eksport qilinishi haqida shartnoma bor, biroq bu shartnoma detallari borasida to'liq ma'lumot bera olmaymiz, dedi Nuriya Iskandarova. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, O'zbekistonga elektr energiyasi 3,5 sentdan jami 500 million kilovat-soat elektr energiyasi eksport qilinadi. O'zbekiston keyingi 5 yil davomida Qirg'izistondan elektr sotib olmayotgan edi. Bugungi kundagi elektr taqchilligi bois rasmiy Toshkent yana Qirg'izistonga murojaat qilishga majbur bo'lgani aytilmoqda. Tatariston poytaxti Qozon shahrida mahalliy politsiya o'tkazgan maxsus reyd davomida O'zbekiston tomonidan qidiruvda bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Bu haqda 23-noyabr kungi matbuot anjumanida ma'lum qilgan Tatariston Ichki ishlar vazirligining tezkor qidiruv boshqarmasi rahbari Vladimir Ivanovga ko'ra, o'zbekistonlik fuqaro rasmiy Toshkent tomonidan terrorchilikda ayblangan. Qozon shahar tezkor qidiruv bo'limi boshlig'i Aleksey Blamikovning Ozodlikka aytishicha, ayni paytda o'zbekistonlik fuqaroning shaxsi oshkor qilinmayapti.
Это не гражданин Российской Федерации, за что он обвинен?
Ha, hibsga olindi. U Rossiya fuqarosi bo'lmagani sababli nimada ayblanayotgani to'g'risida ma'lumotga ega emasman. Biz Interpol so'rovi bilan uni ushladik. To'g'risi uning kimligini ham bilmayman. Bu ma'lumotlarni O'zbekistonga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin, dedi Aleksey Blamikov. Unga ko'ra, o'zbekistonlik bu fuqaroning ekstraditsiyasi bilan Rossiya Bosh prokuraturasi shug'ullanadi.
Moskvadan muxbirimiz edi. O'zbekiston AQShda o'qiyotgan talabalar soni bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog'istondan keyin 2-chi o'rinda turadi. Bu haqda Vashingtonda e'lon qilingan ochiq eshiklar hisobotida aytiladi. O'tgan o'quv yilida Amerikada Markaziy Osiyodan jami 3188 talaba o'qigan bo'lib, ularning 550 nafari o'zbekistonlik. AQShga O'zbekiston hukumati tomonidan talabalar umuman jo'natilmayotganini aytgan O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysiga ko'ra, bu talabalar boshqa yo'llar orqali Amerikaga o'qishga ketmoqda.
Biz Oliy ta'lim vazirligi bo'lib faqat davlatlararo tuzilgan bitimlar yoki kelishuvlar asosida chet elga yuboramiz. AQShga biz hech kimni yubormaymiz. AQSh elchixonasidan, AQSh tomonidan bizga bunaqa takliflar bo'lmagan.
Ayni paytda Amerikada o'qiyotgan talabalarning 44.5% bakalavri, 55.5% esa magistraturada o'qimoqda. Mintaqaga oid xabar: Chorshanba kuni Turkmaniston va Xitoy gaz eksportini yiliga 25 milliard kub metrga ko'paytirish haqidagi shartnomani imzoladi. Bu bilan Turkmaniston har yili Xitoyga 65 milliard kub metr gaz eksport qilishi kerak bo'ladi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhammedovning ayni paytda Xitoy Xalq Respublikasiga 4 kunlik safari davom etmoqda. Kecha Berdimuhammedov Turkman gazini Xitoy janubiga yetkazadigan gaz quvurining tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi. 8700 km uzunlikdagi mazkur quvur joriy yil iyun oyida foydalanishga topshirilgandi. Xalqaro xabarlar: Misr poytaxti Qohirada payshanbaga o'tar kechasi ham namoyishchilar bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etdi. Xabarlarga ko'ra, maxsus xizmat askarlari namoyishchilarga nisbatan ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. Misr ichki ishlar vazirligi binosi yaqinida otishma ovozlari eshitilgani aytilmoqda. Al Jazeera telekanali bugun 28 noyabrga belgilangan parlament saylovlari bekor qilinishi mumkinligi haqida xabar qildi. Ayni paytda bu xabarga rasmiy izoh berilganicha yo'q. Misrga oid so'nggi xabarlar bilan dastur davomida tanishasiz. 23 noyabr kuningi BMTning yangi hisobotida aytilishicha, ayni paytda liviyalik isyonchilar qo'lida 7000 mahbus bo'lib, ularning aksari Afrikaning janubiy saharasidan. Hisobotga ko'ra, mahbuslarning ko'pchiligi qiynoqqa tutilgan, ayniqsa qora tanlilarga nisbatan noinsoniy munosabatlar kuzatilgan. Ayol mahbuslar erkak qo'riqchilar nazoratida bo'lib, bolalar ham kattalar bilan bir joyda ushlab turilibdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-munga ko'ra, Sirt shahrini ishg'ol qilish paytida isyonchilar ham Qaddafi tarafdorlari ham inson huquqlarini qo'pol tarzda buzganlar. Bugun Yaman poytaxti Sana shahrida hukumat harbiylari namoyishchilarni o'qqa tutgan oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Zo'ravonlik Ali Abdulloh Solih va muxolifat vakillari hokimiyatni topshirish haqida shartnoma imzolagandan bir kun o'tib sodir bo'ldi. Arab davlatlari vositachiligida erishilgan kelishuvga muvofiq, Yamanni 33 yil boshqargan Solih o'ziga daxlsizlik berilishi evaziga vakolatlarini o'rinbosariga topshiradi. U mamlakatni muddatidan oldin saylov o'tkazilgunga qadar boshqaradi. 23 noyabr kuni Saudiya Arabistonining sharqida xavfsizlik xizmati vakillari bilan jangarilar o'rtasidagi otishma natijasida jangarilardan 2 halok bo'ldi, 3 nafari yaralandi. Bu haqda xabar qilgan Saudiya Arabistoni Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, jangarilar xorijiy davlat bilan hamkorlikda faoliyat ko'rsatmoqda. Biroq vazirlik bayonotida buning aynan qaysi davlat ekani haqida hech narsa aytilmagan. Pokiston parlamenti a'zosi va sobiq axborot vaziri Sheri Rahmonxon mamlakatning AQShdagi yangi elchisi etib tayinlandi. Yangi lavozimga tayinlanishi munosabati bilan Islomobodda so'zlagan Sheri Rahmon jumladan shunday dedi. Har bir sohada muammolar mavjud. Bugungi kunda Pokistonda ham qator muammolar bor. Men terrorizmni nazarda tutyapman. Bu muammoni hal qilish uchun bor imkoniyatni ishga solyapmiz. Biz Pokistonda ko'p qurbonlar berdik. Qon bekorga to'kilmasligi kerak. Biz o'z qarorimizda qat'iymiz. Biz o'z maqsadimizni hamma yerda bir ovozdan himoya qilamiz, dedi Sheri Rahmon. Pokistondagi hukmron partiyada muhim o'rin egallagan Sheri Rahmon seshanba kuni iste'foga chiqqan Husayn Haqqonining o'rnini egalladi. Haqqoniy Pokiston harbiylari salohiyatlarini cheklashda AQShdan yordam so'rab Vashingtonga maktub yozgani haqidagi iddaolar sababli elchilik lavozimidan iste'foga chiqqandi. Haqqoniy maktub yozganini rad qilgan Pokiston Tashqi ishlar vazirligi maktub haqidagi iddaoni uydirma hikoya deb atagan.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni biz bilan kuzatmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa voha.info proxy serveri orqali internet saytimizga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonada qo'qonlik ayol Muhayyo Odilovaning zo'rlangani rasman tan olingani haqidagi ma'lumotlarga raddiya e'lon qildi. 5 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston yana Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib oladigan bo'ldi. Rossiyaning Dushanbedagi elchisi rus uchuvchilarining Tojikistonda ozod qilinishi Moskva va Dushanbe o'rtasidagi janjalga yakun yasaganini aytdi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonada mahkuma ayol Muhayyo Odilovaning zo'rlangani rasman tan olingani haqidagi ma'lumotlarga raddiya e'lon qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-moddasiga binoan bosqinchilikda ayblangan Qo'qonlik Muhayyo Odilova 2006-yilda qamoqxonada bo'lgan paytida zo'rlanmagan va bu holatning bo'lganini O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbariyati tan olgani haqidagi axborotlar bu bo'xtondir deyiladi raddiyanomada. CNews nashrida e'lon qilingan raddiyani O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tegishli internet saytida topishning imkoni bo'lmadi. Xabarda keltirilgan iqtibosga ko'ra, bu haqdagi ma'lumotlar boshdan oyoq mamlakat kuch ishlatar tuzilmalari xodimlarining obro'sini to'kishni maqsad qilgan maqola mualliflarining jirkanch bo'xton va uydirmasidir. 1971-yilda Qo'qon shahrida tug'ilgan, mutaxassisligi pediatr-psixolog bo'lgan hamda Pokiston fuqarosi Ijaz Ali Shah Alimardonning rafiqasi ekanini aytilayotgan Muhayyo Odilova 2006-yilda bosqinlik aybi bilan 3 yil 11 oyga ozodlikdan mahrum qilingan, 2008-yilning may oyida muddatidan avval qamoqdan ozod qilingan edi. O'tgan hafta O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyev bu ayolning qamoqda zo'rlanganini Oliy Majlisdagi yig'inda e'tirof etganiga oid xabar chiqqan edi. Ichki ishlar vazirligi raddiyasidan deya CNews nashri berayotgan xabarlarga ko'ra, qamoqxonada o'tkazilgan tibbiy tekshiruvlar chog'ida Odilovaning zo'rlangani, homilador bo'lgani va uning homiladorligini to'xtatish maqsadida Ichki ishlar vaziri o'rinbosari tomonidan 200 ming so'm ajratilgani oid da'volar o'z tasdig'ini topmagan. Odilovaga jinsiy tajovuz qilgani aytilayotgan podpolkovnik Ruzmatov Shukur Qodirovich esa voqea ro'y bergani aytilayotgan 2006-yilda ichki ishlar organlarida ishlamagan. Ichki ishlar vazirligidan oliy listadagi yig'in va Ashodiyevning bu hodisani e'tirof etganiga e'lon qilingan radio yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shuningdek, vazirlikning rasmiy saytida ham bu xabar ko'zga tashlanmadi. Odatdan bunday xabarlar tarqatilgan kezlarda Respublika Ichki ishlar vazirligidan ma'lumot olish imkonsiz bo'lgani va bunday xabarlarni ko'proq turli manbalar orqali jamoatchilikka sizdirish amaliyoti kuzatilgani bois yana bir bor bu mavzuga qaytishga qaror qildik. Zero Muhayyo Odilovaning o'zi keyingi vaqtlarda unga nisbatan Qo'qon shahri va Farg'ona viloyati Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tazyiqning kuchayib borayotganini aytmoqda. Muhayyo Odilova bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatlashdi.
Muhayyo Odilovaning ozodlikka aytishicha, qamoqxonada uni zo'rlangani kuni kecha rasman tan olinganiga oid xabar ham unga noma'lum manbalar orqali yetkazilgan.
Tashkil qo'qli shunaqada aytdi, shunaqa bo'ldi. Keyin gazetadan o'qidi. Kimligini bilmayman, sekretchi memorlardan qilib. Keyin gazeta olsam, gazetada shunaqa imeniyenglar kiritilgan, haqiqatan yozib chiqdi gazetada.
Lekin
darakchida ayollarga nisbatan ro'yxatda yangi qonunlar kiritilib, yengilliklar bo'ldi,
dedi Muhayyo Odilova. Ma'lum bo'lishicha, Darakchi gazetasida e'lon qilingan bu maqolada O'zbekiston hukumati jazoni ijro etish sohasida tatbiq etayotgan islohotlar, xususan mahbus ayollarga nisbatan munosabatni yaxshilashga qaratilgan rasmiy ma'lumotlar chop etilgan. Lekin Odilovaning ish haqida u yerda alohida fikr berilmagan. O'zining nohaq qamalgani, qamoqxonada zo'rlanganiga oid faktlarning vazirlik tomonidan rad etilganini Muhayyo Odilova qattiq norozilik bilan qarshi oldi.
Birinchi kun Qo'qonda ishlaganda, uch kishi yalang'och qilib rasmlarga olib, bilmayman u telefonga nimaga rasmga olishdi. 27 kun UVDni podvalda saqlandim. Ularni siyblab yuborishgan, podvalda ushlashganda. Keyin meni Farg'ona turmaga olib borishgan. Farg'ona turmada 4 oy saqlab turib, Qo'qon C10ga olib borishgan. Shu C10da Qo'qonda zo'rlashgan. Faqat Ruzmatov shukr qilgan.
Muhayyo Odilovaning qamoqda homilador bo'lib, bolasini yo'qotgandan so'ng juda og'ir xasta bo'lganini eshitib qolgan onasi rahbar Odilova Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi va jazoni ijro etish muassasalariga takror va takror arz bilan murojaat qilganini aytmoqda. Onaning so'zlariga ko'ra, buning oqibatida arzlarni inobatga olmagan kuch ishlatar tuzilmalarining alohida rahbarlari oxir-oqibatda oilaning boshqa a'zolarini ham qamoqqa hukm qilgan.
Men qizimni ikki qat bo'lib o'ladi degandan keyin men yugurdim, o'yinga bordim, prokuraturaga bordim. Bolasi tushib qolganini hamma o'sha doktorlar tasdiqladi. Tegishli bilan dori olib kiring deyishdi. Mani qo'limda o'sha arizalar bor. 2007-yil 16 noyabr kuni bir joyga qo'l qo'yasizlar deb mani katta qizim bilan olib borib bizni qamab qo'yishdi. Voy, boshidan oyoq ko'kartirishib mani qizimni qilmaganlari qolmadi. Mani irodani o'g'limi,
dedi ozodlik bilan suhbatda Rahbarxon Odilova. Rahbarxon Odilovaning aytishicha, uning turmush o'rtog'i Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lgan va Odilovlar oilasi Qo'qonda yaxshi tanilgan va davlat farzandlari esa oliy ma'lumotli oilalardan biri bo'lgan. Xorij fuqarosiga turmushga chiqqan kichik qizi Muhayyo Odilovaning nohaq qamalishi yo'q, qiynoqlarga tutilishi ortidan haqiqat izlagani bois butun oila ta'qibga olingani, bor mol-mulkidan ajralganini aytmoqda bu ayol.
Qo'qonda vodiyda 5 ta ovrili odam bo'lsa bittasi bizdi. Biz juda o'zimizga badavlat odamlar edik. Sochlarni qirqib beraman. Qilmaganlari qolmadi. Hechu onam bilarga chidayoladi. O'lmayapti, hali o'zida. Shu yurib ketadi, o'lib qolibdi.
qaniydi prezident qabul qilsa ekan qabuliga kirib hamma yo'lni ochib tashlasam.
Dedi rahbar Odilova Ozodlik bilan suhbatda. Odilovalar oilasi hozir ham ta'qib qilinayotganini aytmoqda.
Iltimos, menga o'zim yordam beringlar, shunaqa qiynalib ketdim, sharofim o'qish uchun tinchlik berishmayapti.
Dedi Muhayyo Odilova. Uning ahvolini o'rgangan va bu ayolning huquqini himoya qilishga urinayotgan O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva ochiq-oydin ko'rinib turgan haqsizliklarni Ichki ishlar vazirligi rad etishi turgan gap edi deb hisoblaydi.
По-другому МВД не сможет ответить, потому что надо привлекать всех.
Ichki ishlar vazirligi bundan boshqacha javob ham bera olmaydi. Tan olsa, u holda ular ham vazirlik ham guyinda ishlayotgan qator amaldorlarni tergovga tortish kerak. Bu juda katta jinoyat ekani ko'rinib qoladi. Shuning uchun ular yolg'on bayonotlar bilan jinoyatni yopishga urinmoqda, deydi huquq faoli. Biroz muqaddam bu jinoyatning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbariyati tomonidan chuqoratan olinganiga oid ma'lumotning rad etilgani haqida so'zlagan huquq faoli o'z tashkilotida buni isbotlovchi hujjat yo'qligini aytdi.
Человек такой, он нам доносит информацию.
Bizning o'z manbamiz bor va u Shodiyev bu jinoyatni Oliy majlisda tan olgan, xususan Muhayyo Odilova masalasida majlisga javob berganini yetkazgan edi. Bundan tashqari shu xabar boshqa manbalar orqali Muhayyo Odilovaga ham yetkazilgan. Shuning uchun biz bu xabarni ommaga e'lon qilganmiz. Afsuski, buni isbotlash va umuman bu holat bo'yicha surishtiruv o'tkazish imkoni bizga berilmaydi. Shu bois ham shu qadar og'ir qiynoqlarga tutilgani, hamma faktlar bo'lgani holda Muhayyo Odilovaga nisbatan adolatni tiklash o'ta og'ir kechmoqda, deydi O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonada mahkuma ayol Muhayyo Odilovaning zo'rlangani rasman tan olingani haqidagi ma'lumotlarga raddiya e'lon qildi. Shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng mushtariylarimiz o'z fikr va mulohazalarini bildirmoqdilar, jumladan Husik ismli muallif yozadi. Shunda milisalarni ushlab ittay so'yib tashlash kerak. Ular xalqini xizmatini qilmaydi, aksincha qonni ichadi. Va boshqa bir muallif Ruslan Sankt-Peterburgdan yozadi. Assalomu alaykum birodarlar. Agar 63 yoshli onaxonimiz aytgan gaplari to'g'ri bo'lsa, ularga avvalo sabr va Allohning rahmatini tilayman. Bu maniga shunday qarash kerakki, bu ishda bu birodarlarimiz Allohdan qo'rqmaganlari ko'rinib turdi. Bu ishni yer yuzidagi hech qaysi bandasi ko'rmasa ham tepada Alloh ko'rib turibdi. Bir hadisda aytilishicha, bir ustoz 10 shogird chiqarib, shogirdlariga har biriga bittadan tovuq berib, hech kim ko'rmagan joyda so'yib kelinglar debdi. Shunda 9 ta shogirdi so'yib kelibdi. Bittasi so'ymabdi. Shunda nega so'ymading deb so'ragan ekan, hech kim ko'rmagani bilan Alloh tepada ko'rib turibdi degan ekan bu shogird. Bu ishni qo'rqmay qilgan birodar, sizga maslahatim edi. Qo'rqmay borib kechirim so'rab, aybingizga iqror bo'ling. Agar bu dunyoda jazosini olib tavba qilmasangiz, qiyomat kuni Allohning huzurida olovli qamchilari bilan jazolanasiz. Qolaversa, o'zingizni ham ayol qizlaringizdan Allohga qaytishdan qo'rqmaysizmi? Bu oila Xudoyim suygan oila ekan. Chunki Allohim sabr qiladigan bandalariga sinov jo'natadi, deb yozadi muallif Ruslan Sankt-Peterburg shahridan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 5 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston yana Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib oladigan bo'ldi. Qirg'iz rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonga elektr energiyasi 3,5 sentdan sotiladi. O'zbek Energo va O'zinform Energo shirkati mas'ullari esa Ozodlik radiosiga bu ma'lumotni tasdiqlagani ham, rad etgani ham yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston bosh vaziri lavozimini bajaruvchi Umurbek Babanov 23 noyabrda o'tgan hukumat yig'ilishida joriy yil qish mavsumida O'zbekistonga 500 million kilovatt-soat elektr energiyasi eksport qilinishini bildirdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston 2006 yildan beri Qirg'izistondan elektr energiyasini sotib olishni to'xtatgan edi. O'sha paytda Qirg'iziston elektr energiyasini O'zbekistonga 1 sentdan sotgan. Joriy yildan esa elektr energiyasi O'zbekistonga qariyb 3,5 sentdan beriladi. Bishkekdagi elektr stansiyalari rasmiylarining bildirishicha, O'zbekistonga elektr energiyasi yetkazib berish to'g'risidagi shartnoma imzolangan.
Да, подтверждается факт о договоре на поставку с Узбекистаном.
O'zbekistonga elektr energiyasi eksport qilinishi haqidagi shartnoma bor, biroq bu shartnoma detallari borasida to'liq ma'lumot bera olmaymiz, dedi elektr stansiyalari shirkati rasmiysi Nuriya Iskandarova. Bosh qarorgohi Toshkentda joylashgan O'zbek Energo va O'zbek Inform Energo shirkatining rasmiylari bu ma'lumotga ochiqlik kiritishni istashmadi. Mazkur shirkatlarning 8 nafardan ortiq rasmiysi telefon orqali savollarimizga javob berishni istamadi. Qirg'izistonlik mutaxassislar esa O'zbekistonning 5 yillik tanaffusdan so'ng yana Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib olish harakatini mazkur mamlakatda elektr energiyasi yetishmovchiligi bilan bog'lamoqdalar.
O'zbekiston degan
O'zbekistonda elektr ta'minotidagi qiyinchilik bu mamlakat hukumatini Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib olishga majbur qilyapti. O'zbekistonda elektr energiyasi asosan issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqariladi. Buning uchun esa ko'p miqdorda gaz kerak bo'ladi. Ammo qishda gazning ozayib ketishi munosabati bilan O'zbekiston aholisini gaz va elektr energiyasi bilan ta'minlay olmay qoldi, dedi energetika bo'yicha ekspert Raimbek Mamirov. Energetika bo'yicha qozog'istonlik ekspert Qanat Berentayevning aytishicha, O'zbekiston Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib olsa, u holda Markaziy Osiyo yagona elektr tarmog'i ham saqlanib qolinishi mumkin. Men o'ylaymanki, elektr energiyasi sotib olinishi bilan yagona elektr tarmog'i qayta tiklanadi va uning ahamiyati kuchayadi. Qozog'iston va O'zbekistonning yagona elektr tarmoqdan chiqish to'g'risidagi bayonotlari o'z kuchini yo'qotadi. Chunki bu tarmoq mintaqa davlatlariga foyda keltiruvchi tizimga aylanadi, dedi Qanat Berintayev. Aytib o'tish lozimki, Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan ortiqcha elektr energiyasining asosiy xaridori Qozog'iston hisoblanadi. Joriy yilda Qozog'istonga 2 milliard 154 million kilovat-soat elektr energiyasi sotilgan. Qish mavsumida bu mamlakat yana 1 milliard kilovat-soat elektr energiyasi sotib olmoqchi. Biroq shunga qaramay qirg'izistonlik mutaxassislar elektr energiyasi borasida O'zbekistonni Qirg'izistonning strategik hamkori sifatida talqin etadilar. Ekspertlar fikricha, Qirg'iziston O'zbekiston orqali Afg'onistonga elektr energiyasini eksport qilish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin. Chunki buning uchun O'zbekistonda tayyor infrastruktura mavjud. Qirg'iz elektr energiyasini ayni paytda rejalashtirilayotgani kabi Tojikiston orqali Pokiston va Afg'onistonga sotish uchun esa katta miqdorda sarmoya jalb qilish kerak bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Mushtariylarimiz esa bu mavzuga allaqachon qiziqish bildirganliklarini aytmoqdalar. Jumladan, internet saytimizga qo'yilgan shu maqolaga muallif anonim shunday deb yozadi. Men oldingi o'z izohimda elektr energiyasini qardosh davlatlardan asosan Tojikiston va Turkmanistondan sotib olish kerakligini yozganman. Bu esa qishda aholining, xalqimizning talofasi, sovuqdan chiqishi chorasi. Sotib olingan energiya resurslari ham arzon tushadi. Ammo Karimov boshi egiladi, qo'shnilarga siyosiy bosim o'tkaza ololmay qoldi. Ammo xalqni va hozirgi turmushni o'ylaydigan o'zbek xalqi bu narsaga e'tibor bermadi. Agar hukumat ratsional ishlay olmas ekan, nachora hammaga bosh egishga u majbur, deb yozadi anonim. Hurmatli tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida, siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Hurmatli tinglovchilar, sizlarning so'zlaringiz, arzlaringiz, hikoyalaringiz yozilgan erkin mikrofon bir necha minutdan so'ng efirga uzatiladi. Hozir esa e'tiboringizni xorijda o'qib yurgan o'zbekistonlik yoshlar hayotiga qaratmoqchiman. O'tgan yili AQSh o'quv yurtlariga o'qishga kirgan o'zbekistonlik talabalar soni 560 kishini tashkil qildi. Bir necha internet nashrlar e'lon qilgan xabarda O'zbekiston AQShda ta'lim olayotgan talabalar soni bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari orasida 2-chi o'rinni egallashiga e'tibor qaratdi. Aytilishicha, Qozog'iston 1890 nafar talabasi bilan 1-chi o'rinda bormoqda. Xabarda 560 nafar talaba O'zbekiston tomonidan yuborilgani ta'kidlanganiga qaramasdan AQShda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarga davlat tomonidan hech qanday yordam ko'rsatilmaydi.
Uni bilmayman, undan bexabarman.
O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Yoqubjon Ergashev o'tgan yilning o'zida 560 nafar o'zbekistonlik yigit-qizlar Amerikadagi o'quv yurtlariga o'qishga kirganidan xabari yo'qligini aytmoqda. Chunki uning aytishicha, o'zi ishlaydigan vazirlikning AQSh bilan talabalar almashtirish bo'yicha kelishuvi yo'q.
Yo'q, bizga biz Oliy ta'lim vazirligi bo'lib faqat davlatlar aro tuzilgan bitimlar yoki kelishuvlar asosida chet elga yuboramiz. AQShga biz hech kimni yubormaymiz. Shu paytgacha biz ko'proq nima deydi, bu xorijiy hamkorlarni imkoniyatlarini inobatga olgan holda, ularning takliflarini inobatga olgan holda. Lekin AQSh elchixonasidan, AQSh tomonidan bizga hech qanday bunday va bunaqa takliflar bo'lmagan. Biz oxirgi yillar davomida AQShga yuborgan talabalarni eslay olmayman.
O'zbekiston hozircha talabalarni yuborish bo'yicha boshqa davlatlar bilan erishilgan kelishuvlar yetarli deb hisoblaydi va AQShning tegishli idoralariga bu borada murojaat qilishga ehtiyoj ham yo'q deya qo'shimcha qildi Oliy ta'lim vazirligi mutasaddisi. Internet nashrlarida berilgan xabarlarda 560 nafar talaba AQShga O'zbekiston tomonidan yuborilgani aytiladi, lekin vazirlik rasmiysi Yoqubjon Ergashev Amerikaga o'z tashabbusi bilan ketgan bu talabalarga davlat tomonidan hech qanday yordam ko'rsatilmasligini e'tirof etdi. Haqiqatan 2005-yilgi Andijon voqealaridan keyin o'zbekistonlik yoshlarning AQShga o'qishga ketishi juda qiyinlashgan. Bunda Amerikadagi turli ta'lim dasturlari taqdim qiladigan grantlar, o'zbek yigit-qizlariga qo'shni respublikalarda uyushtiriladigan tanlovlar orqali beriladi. Berilayotgan grantlarning asosiy shartlaridan biri sifatida o'qishni tugatgach talabalar o'z yurtlarida kamida 2 yil ishlab berishi talab qilinadi, lekin o'zbekistonlik yoshlarning ko'pchiligi bu shartlarni aylanib o'tishga harakat qilib keladi va o'sha AQShda va yoki boshqa mamlakatlarda qolib ketish istagida bo'ladi. Farg'onalik Mehribon 2006-yilda Amerikaning Ohayo shtatidagi universitetda magistrlik darajasini oldi. Oradan 2 yil o'tib, 29 yoshida professorlik unvonini yoqladi. U ham ko'plab yosh mutaxassislar kabi O'zbekistonga qaytib kelmadi.
Chunki sharoit yo'qligi uchun ayniqsa mani yo'nalishim bo'yicha yo'q edi. Education and empowerment bunaqa sohada O'zbekistonda o'qitish hali yo'lga qo'yilmagan.
Yosh professor Mehribon hozir dekret ta'tilida, lekin u kabi mutaxassislar O'zbekiston u yoqda tursin, AQShda ham ko'p topilmagani bois uni o'z o'qigan universitet mamlakatda olib qolish imkonini qildi. Lekin Mehribon o'zi o'zlashtirgan ta'limning yangi sohasini O'zbekiston oliygohlarida ham joriy qilishga katta hissa qo'shishi mumkin edi-ku.
Nega uf tortyapsiz?
Uf tortmadim, o'ylanyapman. Menimcha hozir sharoit u Amerikada o'qib kelganlarga unaqa sharoit yo'q menimcha. Ya'ni ijodiy, masalan, o'zlarini o'sha Amerikada masalan juda ko'p taraflar mustaqillik beriladi. Nafaqat u ishlashda birinchi o'qishdan boshlashimizda qanaqa yozishimiz, nimani yozishimiz, o'zimizni fikrimizni bildirishimiz asosiy maqsad, keyinchalik ishimizda ham shuni qo'llashimiz kerak.
Mana o'sha mustaqil fikrlab, O'zbekistonda mustaqil fikrlab, mustaqil yozsangiz bo'lmaydimi?
Menimcha O'zbekistonda hali ham nima ko'p yaxshi ishlab ketish uchun, kelib olganingizdan keyin ham o'sha ishda qolib o'sishingiz uchun albatta o'sha ishxonani qonun qoidalariga rioya qilishingiz shart. Hozircha qonun qoidalar menimcha hali ham eskicha.
O'zbekistondagi aksar tashkilotlarda mustaqil ishlab, mustaqil fikrlashning iloji yo'q dedi Mehribon. Bundan tashqari umrining 2-3 yili kuch g'ayrati yonida shuncha pulini sarmoya qilib tahsil olgan talabalarni ularga taklif qilinayotgan moddiy sharoitlar ham qiziqtiradi deb qo'shimcha qiladi professor.
Mani oyligim o'sha mani nima stipendiyam hamda o'qishimga o'qishimga o'tayotgan pul bo'lgan. Ya'ni masalan, bir yilga 22 ming to'lashim kerak bo'lsa, o'qishimga. Oyligim hisobidan 22 ming bir yilga o'tkazilgan, men to'lamaganman o'zim o'qishimga. Lekin har hafta 4 soat dars o'tganman. 750-800.
$750-800, to'g'rimi?
Ha, oyiga.
Mehribonning aytishicha, professorlik unvonini yoqlayotgan paytda uning stajyor o'qituvchi sifatida olgan yillik maoshi 30,000 AQSh dollaridan oshgan.
Sash bo'lsa Toshkentdan qo'rqib ketaman endi. Shunga endi niyat bor, endi bor kelish hozir. Sen bitirib, keyin qaytgandan keyin sekin-sekin o'zimiz. Hali vaqt bor, shoshilmaga, shoshilganim yo'q.
Bu andijonlik Furqatjonning aytganlari edi. U o'tgan yili Britaniyadagi Kingston universitetida moliya sohasida magistrlik darajasini olgan. U hozir O'zbekistonda, lekin oldida vatanida qolish yoki Londonga qaytib ketish to'g'risida qaror qilish tanlovi turibdi. O'zbekistonda 1996-yilda iste'dodli yoshlarni xorijga jo'natish maqsadida prezidentning Umid jamg'armasi tashkil qilingan edi. 2009-yilda bu jamg'arma faoliyati samarasiz deb topildi. Uni O'zbekiston prezidentining iste'dod jamg'armasiga aylantirishdi. Umid jamg'armasi grantlari yordamida o'zbekistonlik yuzlab talabalar xususan AQShdagi universitetlarda ham tahsil oldi, lekin ularning ko'pchiligi O'zbekistonga qaytgach o'z mutaxassisliklari bo'yicha ish topolmasdan yana AQSh, Britaniya, Germaniya va ko'plab boshqa mamlakatlarga chiqib ketishdi. Farg'onalik Mehribon Ozodlik bilan suhbat so'ngida nafaqat o'zi balki xorijdagi yosh mutaxassislarning ko'pchiligi bir kun kelib O'zbekistonda ham ishlash fursati kelishiga umid qilishlarini aytadi.
Lekin hammani uyga albatta borib qaytib bir kun ishlayman degan orzusi bor. Kim bilan gaplashing? Sharoit bo'lsa hamma qaytadi.
Amerikada o'qiyotgan Farg'onalik Mehribonning so'zlari edi. O'tgan yil AQSh o'quv yurtlariga o'qishga kirgan O'zbekistonning talabalar soni 560 kishini tashkil qildi, biroq xorijda o'qiyotgan talabalarning aksariyati O'zbekistonga qaytmasdan xorijda ishlab qolish istagini bildirmoqdalar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston Qirg'iziston bilan elektr eksporti haqida shartnoma imzoladi. O'zbekiston AQShda o'qiyotgan talabalar soni bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog'istondan keyin 2-o'rinni egallaydi. Tataristonda mahalliy politsiya o'tkazgan maxsus reyd davomida O'zbekiston tomonidan qidiruvda bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Misrda harbiylar bilan namoyishchilar o'rtasidagi to'qnashuvlar oqibatida 35 odam halok bo'lgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, Liviya isyonchilari qo'lida 7 ming nafar mahbus bor. Yaman poytaxti Sana shahrida hukumat harbiylari namoyishchilarni o'qqa tutgani oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Yuriy Popov rus uchuvchilarining Tojikistonda ozod qilinishi Moskva va Dushanbe o'rtasidagi janjalga yakun yasaganini uqtirgan. Eslatsak, biri Rossiya va boshqasi Estoniya fuqarolari bo'lgan ikki uchuvchi shu yilning mart oyida Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olinib, 8 noyabr kuni Qo'rg'ontepa mahkamasi hukmi bilan har biri 8.5 yildanga qamalgan edi. Keyinchalik Qo'rg'ontepa viloyat sudi ularni apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqib, sud zalidan ozod qildi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Kreml rasmiysi Yuriy Popovning bu bayonoti 23 noyabr kuni Dushanbe shahrida o'tkazilgan xos matbuot anjumanida yangradi.
Решены две главные задачи. Выпущен на свободу наш гражданин.
Суд hayati xatosi bilan uzoq yillarga qamoq jazosi olgan fuqaromizning ozod qilinishi ortidan ikkita asosiy maqsad va ikkita vazifa o'z yechimini topdi. Endilikda biz ikkita bir-biriga birodar va ittifoqdosh davlatlarning aloqalardagi istiqbollarga umid qilish imkoniyatiga ega bo'ldik, dedi kechagi tadbirda so'zlagan Rossiya elchisi Yuriy Popov. Rossiya rasmiysi Tojikistonlik mehnat muhojirlari bilan bog'liq mamlakatdagi vaziyat ayrim amaldorlarning kalta fahmligi sababli keskinlashganini ochiqchasiga e'tirof etdi.
Дело лётчиков стало причиной существенных недоразумений в наших отношениях с Таджикистаном.
И afsuski uchuvchilar ishi bizning Tojikiston bilan aloqalarimizdagi ayrim tushunmovchiliklarga sabab bo'ldi. Shunday tushunmovchiliklardan biri Rossiyada ishlayotgan Tojikistonlik migrantlar bilan bog'liq vaziyatdir. Jamoatchiligimizning uchuvchilar qamalishi bilan bog'liq chiqishlarini televizordan ko'rgan joylardagi militsionerlar bu masalaga hissiyot bilan yondoshgan va hatto ularning hujjatlarini yirtib tashlagan. Bunday epizodlarga oid ma'lumotlarga egamiz, der ekan Yuriy Popov. Bu tushunmovchiliklar juda qisqa vaqt ichida bartaraf qilinishiga ishontirdi. Rossiyalik diplomat Popov so'zi davomida yurtiga deportatsiya qilinayotgan tojikistonlik mehnat muhojirlariga oid ma'lumotlar haddan tashqari oshirib ko'rsatilganini qo'shimcha qildi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi haftada 67 nafar tojikistonlik deportatsiya qilinganki, bu o'tgan yilning shu vaqtiga solishtirganda ancha kamdir. Ayni paytda 22 noyabr kuni Xatlon viloyat mahkamasi qaroriga binoan 2 yil 6 oyga kesilgan, ammo amnistiyaga tushgan Rossiya fuqarosi Rolkon shirkati uchuvchisi Vladimir Sadovnichi ozodlikka chiqishida Rossiya hukumatining ta'siri katta bo'lganini ta'kidladi.
Первым делом мне хочется поблагодарить моё государство, которое встало за моей спиной.
Birinchi galda mening ortimdan turgan hukumatimizga minnatdorchilik bildiraman. Rossiya bu kuch ekanini anglab yetdim. U menga juda mushkul vaziyatdan chiqishimga yordam berdi. Mening taqdirimga befarq bo'lmagan prezidentimiz va Rossiya ommaviy axborot vositalariga ham minnatdorchiligimni bildiraman. Agar bu yordamlar bo'lmaganida kelgusi 10 yil bu yerlarda qolib ketishimiz aniq edi, deydi jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida Vladimir Sadovnichi. Rolkon shirkati uchuvchilari rossiyalik Vladimir Sadovnichi va Estoniya fuqarosi Aleksey Rudenkoni shu yilning 12 martida chegarani noqonuniy kesib o'tganlik, kontrabanda va xalqaro parvoz me'yorlarini buzganlik aybi bilan Qo'rg'ontepa shahrida xavfsizlik xodimlari hibsga olgan edi. 8 noyabr kuni Qo'rg'ontepa sudi rus uchuvchilarining har birini 8.5 yildanga ozodlikdan mahrum etgandi. Sadovnichi o'zi va sherigi Rudenkoning qamalishiga iqtisodiy omillar sabab bo'lganini va u tomonlar bahsi ortidan siyosiylashganini aytdi. Uning gapiga ishonadigan bo'lsak, Tojikiston milliy xavfsizlik mas'ullari Rolkon shirkatiga tegishli An-24 rusumli ikkita uchoqqa egalik qilish maqsadida uchuvchilarni hibsga olgan. Ayni paytda Tojikiston tomoni uchuvchilar respublika hududida jinoyat sodir etganlarini, ammo Rossiya Tojikistonning strategik sherigi ekanini nazarga olgan holda ular jazosi yengillashtirilganini ta'kidlamoqda. Ayni paytda Rossiya ommaviy axborot vositalari uchuvchilarning ozod qilinishi tojikistonlik mehnat muhojirlarining deportatsiya qilinishi jarayoniga ta'sir qilmasligini yozadilar. Interfax axborot agentligining Rossiya federal xizmatidagi manbaga tayanib yozishicha, Rossiya hududiga noqonuniy kirgan xorijiy fuqarolarga nisbatan mahkama qarori o'zgartirilmaydi. Ya'ni ishlash uchun ruxsatnomasi bo'lmagan mehnat muhojirlarning barchasi Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Aslida Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlarining ETMOS tashkiloti rahbari Karimjon Yorov shu kunlarda metro va vokzal va bozorlarda tojikistonlik mardikorlarni ovlash davom etayotganini bildirdi. Ozodlikka gapirgan Yorov shuningdek avvalroq nohaq hibsga olingani tasdiqlangan mehnat muhojirlari hozirgacha hibsda qolayotganini aytgan. Federal migratsiya xizmati mas'ullari hujjatlari qonunga muvofiq bo'lgan yurtdoshlarimizga sudga ariza yozishlarini va agar sud ularni oqlasa avvalgi ish joylariga qaytishi mumkinligini aytgan, deydi ETMOS tashkiloti rahbari Karimjon Yorov. Rossiyalik ayrim tahlilchilar tojikistonlik mehnat muhojirlarini ovlash jarayoni Rolkon shirkatiga tegishli ikkita samolyot qaytarilmaguncha davom etishi mumkin deya mulohaza bildirmoqda. Ammo tahlilchi Artyom Ulunyan bu muammo hal bo'lishiga ishonmasligini aytadi. Moskva anchadan buyon o'z ixtiyorida bo'lgan bu pishangni hali ko'p yillar ishga solishiga shubham yo'q va undan nafaqat Tojikistonga nisbatan, balki fuqarolarining katta qismi Rossiyada kun ko'rayotgan mintaqaning boshqa respublikalari uchun ham foydalanadi. Ya'ni bu mavzu Rossiyaning Markaziy Osiyodagi siyosatiga bevosita bog'liqdir, deya mulohaza bildiradi rossiyalik tahlilchi Ulunyan. Rossiya federal migratsiya xizmati raisi Konstantin Ramadanovskiy ayni paytda mamlakatda 1700 mardikor vaqtincha saqlash izolyatorlarida saqlanayotganini, shundan 500 nafari Tojikiston fuqarolari, qolganlari esa O'zbekiston, Qirg'iziston va Moldaviya fuqarolari ekanini bildirgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Hurmatli tinglovchi, shuningdek ozodlik radiosini siz Facebook'da o'qishingiz mumkin, Twitter orqali xabarlashishingiz mumkin hamda Ozodlik radiosining internet saytiga kirib o'qishingiz mumkin. Eshitirishimiz esa Rossiyadan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning AQShning raketalarga qarshi mudofaa tizimini Yevropada o'rnatish rejalariga javoban qilgan keskin bayonoti Vashingtonni o'z rejalaridan voz kechishga majbur eta olmaydi. Shu tariqa javob bergan Oq Uy uy vakillari mazkur mudofaa tizimi Rossiyaga qarshi qaratilmaganini ta'kidlamoqdalar. Avj olib borayotgan AQSh-Rossiya mojarosi haqida Umidbek lavhasida eshitamiz.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 23 noyabr kuni qilgan chiqishida, agar Amerika raketalarga qarshi mudofaa tizimini Yevropada qurishni davom ettirsa, Rossiya bunga javoban AQSh bilan tuzilgan strategik hujum qurollari to'g'risidagi shartnomadan chiqishi va umuman har qanday qurolsizlanish shartnomalaridan voz kechishi mumkinligini ta'kidladi. Medvedev shuningdek, Rossiya o'zining raketalarga qarshi mudofaa tizimini rivojlantirishi va Yevropada o'rnatilayotgan AQSh tizimlariga javob bera oladigan istiqbolli dasturlar ishlab chiqilajagini ta'kidladi. AQSh rejalariga javoban, dedi Medvedev, Kaliningradda Iskandar raketa qurilmalari joylashtiriladi.
К сожалению, Соединённые Штаты Америки, а вслед за ними и другие натовские партнёры не проявили серьёзной готовности.
Afsuski, AQSh, uning ortidan esa NATO a'zolari bo'lgan boshqa hamkorlarimiz bu yo'nalishda harakat qilishga jiddiy ishtiyoq namoyish etmadi. Ular har holda bugungi kunda bizning Yevropadagi raketalarga qarshi mudofaa tizimi bilan bog'liq xavotirlarimizni inobatga olishni istamayotir, dedi Medvedev. Shunga qaramasdan Rossiya prezidenti ikki mamlakat vakillari bir-birlarini tushunish uchun hozircha vaqt borligini ham ta'kidlab o'tdi. Rossiya rahbarining bu demarshiga javoban AQSh Milliy xavfsizlik kengashi vakili Tommi Vitor, Yevropadagi AQSh raketa mudofaa tizimi Rossiyaning strategik xavfsizligiga tahdid qilmaydi va tahdid qila olmaydi. Biz o'z rejalarimizni o'zgartirmaymiz va bu loyiha rivojiga biror cheklov joriy qilmaymiz, dedi. Ayni paytda u ham Rossiya bilan hamkorlik to'g'risidagi muzokaralar davom etishiga ishonishini gapirib o'tdi. AQSh rasmiylari Yevropani ehtimoliy raketa hujumidan himoya qilishga qaratilgan mudofaa tizimining Iron va Shimoliy Koreyadan kelayotgan tahdidga javob ekanini ta'kidlamoqda. Ammo Moskva bu reja o'z yadroviy arsenalini zaiflashtirishga qaratilgani xususida xavotir bildirib keladi. Medvedevning do'q popsasini NATO rasmiylari ham javobsiz qoldirmadi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Moskvaning Yevropa ittifoqi chegaralar bo'ylab raketa moslamalarini o'rnatish rejasidan afsusda ekanini ma'lum qildi. Boz ustiga, AQSh davlat departamenti Rossiyaga Yevropadagi oddiy qurollar kelishuvi asosida boshqa biror harbiy ma'lumot taqdim etmasligini bayon qildi. AQSh davlat departamenti rasmiysi Victoria Nuland Ozodlik radiosiga bergan intervyusida masala xususida bunday dedi. Bundan buyon mazkur kelishuv doirasida AQSh o'z bazalarida Rossiya nazoratchilarini qabul qilmaydi. Shu jumladan shu kelishuvda ko'rsatilgan yillik harbiy axborotni berishni ham bas qiladi. Bilishimcha, NATO'dagi bizning ko'plab boshqa ittifoqchilarimiz xuddi shunday ish tutadi, dedi AQSh davlat departamenti rasmiysi Victoria Nuland. Nuland xonimning so'zlariga ko'ra, bunga Rossiyaning 2007 yildan buyon Yevropadagi oddiy qurollar kelishuvida belgilangan majburiyatlarni bajarmayotgani sabab bo'lgan. Eslatib o'tamiz, Yevropadagi oddiy qurollar kelishuvi 1990 yilda Parijda imzolangan va 2 yildan keyin kuchga kirgan. Avvaliga bu NATO va Varshava shartnomasi tashkiloti o'rtasidagi harbiy muvozanatni saqlashga qaratilgan hujjat bo'lgan. Varshava shartnomasi tashkiloti yo'q bo'lib ketgandan keyin 1999 yilda Istanbulda shartnomaning yangi ko'rinishi imzolandi. Biroq Gruziya va Pridnestrovyadan qo'shinlarni olib chiqishni istamagan Rossiya 2007 yilda bu tizimda o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatish qarorini qabul qilgan. Harbiy kuzatuvchilar Yevropadagi oddiy qurollar kelishuvi o'z siyosiy va harbiy ahamiyatini allaqachon yo'qotib bo'lganini ta'kidlamoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimizni xalqaro sahifasini ochamiz. Misr poytaxti Qohirada 6 kundan buyon davom etayotgan hukumat kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlarda 35 odam halok bo'lgan. Al Jazeera telekanali mamlakatdagi tartibsizliklar bois 28 noyabrga belgilangan parlament saylovlari bekor qilinishi mumkinligi haqida xabar qildi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan xabarchimiz Mehribon.
Qohirada payshanbaga o'tar kechasi ham namoyishchilar bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etdi. Ichki ishlar vazirligi binosi joylashgan ko'chada 23 noyabr kuni shiddatli to'qnashuvlar ro'y bergani xabar qilindi. Namoyishchilar binoni shturm qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun politsiya kuchlari ularga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlar ishlatgani aytilmoqda. (Gülüyor) Misrliklar joriy yilning fevral oyida namoyishlar orqali Husni Muborakni hokimiyatdan ag'dargan edilar. Yangi hukumatning va'da qilingan islohotlarni kechiktirayotganiga norozilik bildirgan misrliklar 6 kundirki norozilik namoyishlarini davom ettirmoqda. Misrni vaqtincha boshqarayotgan Marshal Husayn Tantavi mamlakat boshqaruvini 2012 yil o'rtasida saylanadigan fuqaroviy prezidentga topshirishni va'da qilganiga qaramay, namoyishlar to'xtamayapti. Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilgandan keyin uning davrida uzoq muddat Misr mudofaa vaziri lavozimida ishlagan Marshal Tantavi qurolli kuchlari oliy kengashi raisi sifatida hokimiyatni egallagan edi. Seshanba kuni televideniye orqali xalqqa murojaatida Tantavi 28 noyabr kuni bo'ladigan parlament saylovida 7 oy keyin prezident saylovi o'tkazilishini va'da qildi.
Al-iltizam bi ijro' al-intikhobat al-parlamaniyya fi tawqitatiha al-muhaddada wal-intihaa min intikhob rais al-jumhuriyya قبل نهاية شهر يونيو
Parlament saylovi belgilangan vaqtda o'tkaziladi. Prezident saylovi 2012 yil iyun oyi oxirigacha o'tkaziladi. Qurolli kuchlar oliy kengashi mamlakatni boshqarishga harakat qilmaydi va mamlakat manfaatlarini hamma narsadan yuqori qo'yadi. Harbiylar boshqarish vakolatini zudlik bilan topshirish va mamlakatni himoya qilishdik o'z vazifasini bajarishga tayyor turibdi deya bayonot berdi Marshal Tantavi. Biroq Tahrir maydonida norozilik namoyishini davom ettirayotgan minglab misrliklar Tantavining bu taklifini qabul qilmadi va harbiy kengashdan mamlakatni boshqarishni zudlik bilan muvaqqat fuqaroviy kengashga topshirishni talab qilmoqda. 24 noyabr kuni Al Jazeera telekanali 28 noyabrga belgilangan parlament saylovlari bekor qilinishi mumkinligi haqida xabar qildi. Ayni paytda bu xabarga rasmiy izoh berilganicha yo'q. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi kunlarda namoyishlar payti kamida 35 odam halok bo'lgan. Misr oliy harbiy kengashi Qohirada namoyishchilar bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlarda halok bo'lganlarning oila a'zolaridan kechirim so'rab, aybdorlar mahkamaga tortilishiga va'da berdi. 23 noyabr kuni inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissari Navi Pilli namoyishchilarga qarshi me'yordan ortiq kuch qo'llagani uchun Misr rahbarlarini keskin qoraladi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi bir hisobot tarqatib, Afg'onistonda ayollarga qarshi zo'ravonliklar oldi olinmagani borasida tashvish bildirgan. Mana shu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkan.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklar borasida aniq ma'lumotlar qo'lda emasligini ta'kidlagan. BMT rasmiylariga qaraganda aksar hollarda ayollarga qarshi zo'ravonliklar matbuotda aks ettirilmaydi. BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi tarafidan Afg'onistonlik ayollarga qarshi zo'ravonliklar masalasiga bag'ishlab tarqatilgan hisobotida so'nggi yillar davomida mamlakat bo'ylab ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun ijobiy ishlar amalga oshirilgani borasida ham ma'lumot beriladi. Mazkur idoraning inson haqlari bo'limi mas'uli Georgette Gagnon Afg'onistonda ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklarni qonuniy tarzda tekshirilishi uchun uzoq vaqtga ehtiyoj borligini bildirdi.
We also found that many cases of violence against women were withdrawn.
Ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklar masalasi aksar hollarda ayrim shaxslar vositachiligi orqali bartaraf etiladi. Holbuki bu qabil jorim jinoyatlar qonun orqali tekshirilishi kerak. Shuningdek, jinoyatchilikka oid qator masalalar atrof mintaqalarda mahalliy urf-odatlar asosida hal etiladi. Ba'zi bir paytlarda zo'ravonliklar qurboniga aylangan ayollar o'z arizalarini rasmiy idoralarga yetkazmaslikka ham majbur etiladilar. Ushbu hisobot Afg'onistonning 31 viloyatida 261 kishi prokuror, politsiya rasmiylari va inson haqlari faollari bilan o'tkazilgan suhbatlar asosida tayyorlangan. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mulozimlarining aytishlaricha, 2010 yilning mart oyidan joriy yilning mart oyiga qadar mamlakat bo'ylab ayollarga qarshi amalga oshirilgan zo'ravonliklardan faqat 28% mamlakatning 24 viloyatida prokurorlar tomonidan tekshirilgan. Afg'onistonning ayollar ishlari bo'yicha vazirligining ayollar haqlari bo'yicha idorasi mas'uli xonim Fauziya Aminiga ko'ra, mamlakatda ayollarga qarshi amalga oshiriladigan zo'ravonliklar masalasiga oid ishlar adliya organlari orqali ayollarga qarshi zo'ravonliklarni o'rtadan olib ketish qonunlari asosida tekshiriladi.
Xushbaxtona qazoyoy raqib xod vazirat umuri zanon va maroji adli qazoyi ki marji tatbiq qilindi.
BMTning afg'on ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklar bo'yicha bo'yicha nashr etilgan hisobotida mamlakat ayollari haqlarini ta'minlash uchun amaliy qadamlar tashlanishi lozimligi ta'kidlanadi. Afg'onistonda qizlarni bevaqt turmushga chiqarish va ayollarni kaltaklash kabi hollar ko'proq kuzatiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon sizning mikrofoningiz. Qo'qon muammolari: benzin yo'q, ishsizlik, maktablar sovuq, shaharda ifloslik, axlatxonalar ko'paygan. Qo'qondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi shahardagi ijtimoiy muammolar haqida gapirdi.
Benzin yo'q da umuman, shaharda benzin yo'q. Mayestinichi bazan buzib tashadi. Bomba turibdi, musor oxlat bo'lib, hech kim ishi ham bo'lmayapti va o'shanga bir sizlarga murojaat qilgan joyimiz.
Yonilib quyish shoxobchalarida benzin yo'qmi yoki umuman hech qayerda yo'q?
Yo'q. Yo'q. Yo'q, Qo'qon bo'yicha yo'q benzin, quyilmasdan yuribdi. Benzin.
Ammo mashinalar yurganda edi, qanday yuribdi ular?
Men ko'pi gazga o'tib ketganda.
Hamda qo'lda topsa bo'ladimi?
Ha, demalar. Yeni misoli, misumli narsani kimga topyaptida? Eski yetti baza bordi, hamma joyda oqlatxona, go'sht tashadi, misoli hovuzlar bor edi, ichida daraxtlar bor edi, chunki binolar bor edi. Endi bo'm-bo'sh. Musorxona bo'lib, hammasi oqlatga tashlab ketyapti shekilli. Qarimiz kelganda bu tomonga o'tmagan shekillidirdi. Shundaqa binolar bor edi, daraxtlar bor edi, misol hovuzlar bor edi. Endi bir peshxona qilib olsa bo'lardi, darvozalar bor edi 2-3 ta. Oqlatxona bo'lib yotdi olib shaharni o'rtasi. Men shu ballar maktabga boradida. Endi opoylar 2000, 3000, 4000 pul ber. Ha, desa o'tinga, ha, desa ko'mirga, ha, desa svetga. Deb shunga ham o'qilyapti hozir. Opoylar maktabda o'tin yoqyapti ekan sinflarda. Ikkinchisi nima keladi? Musulmon xotini xotinlarga xotinlar shuni o'tinni xotinga kelib turibdi. Gazlarimiz qayerga ketyapti ekan, o'zimizning neftlar qayerga ketyapti ekan, xudo bilyapti. Men bilmayman bu anoni. Toptalarni. Nima qilib o'tiribdi bular? Xalqimga yetib turamaslar, ozodlarda men. Ko'p to'g'ri gapni gapirasizlarki, xafa bo'lgan joyim hamma oiladan ish yo'qda endi O'zbekistonda. Hammasi Rossiyaga ketyapti, chet elga ketyapti. Odamlar ham misoli bilmayman nima deb o'ylaydi o'zi. O'zbek xalqiga shunaqa qiynash kerakmi? Ertaga ish qilamasa ishi yo'q. Hamma joy poraxo'rlik. Bankiga borib pul olamanchi, ishga bermaganingizni qo'ymaydi. Pul bermaydi-da, to'g'risi. Militsiya o'sha yerda 5-10 so'm pul bermasangiz qo'yib olmaydi.
Deydi qo'qonlik tinglovchimiz shahardagi ijtimoiy muammolar haqida gapirar ekan. Xalq artisti unvoni qadrini yo'qotmoqda deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Baxtiyor. Ozodlik radiosining o'zbek qo'shiqchilari uyatsizlikda ayblandi eshitirishiga munosabat bildirar ekan.
Xalq artistini berishda arzonlashib ketdimi yo odamlar pul ko'payib ketdimi bilmayman. Yosh yigitlar men shu Sardor Rahimxon degan yigitlarni endi xalq artisti bo'lish uchun hali bir 15 yil 20 yil xizmat qilish kerak edi. Ko'p odamlar unvon ololmay hayotdan o'tib ketyapti ashulachilar, san'atkorlar. Men bilaman bir Hojiakbar Hamidov degan ashulachi bo'ladi. Juda yaxshi aytadi. Hozir televizorni ham bermay qo'ydi endi bilmadim. Shu odamni bir eshitganman matbuotda emas ko'chadan unvon olmagan ashulachi ekan shu odam. Men tasavvurimda shu xalq artistlari endi bir nima desa bo'ladi. Eng yetuk ashulachilar shu o'zingizda ular ko'ring, ashulachilar san'atkorlarda muzey bo'lsa-da, shu muzeyda Damirjon Uzoqov, Tavakkal Qodirov shu shunaqa ashulachilarni orasida endi Sardor Rahimxon ham tursa-da, davrani mana muzeyda to'rida. Shu Sardor Rahimxonni o'zi o'ylab ko'rmadimikan shu xalq artistini olishdan oldin meshlar qatorida rasmim tursa yoki o'zim ham o'tirsam davrasida. Turda yoki Hojiakbar Hamidovlar endi xizmatda tursa-da yoki choy tortib tursa O'zbekistonda ashulachilarga ajamanda men shu sal o'ylab ko'rib xalq artisti olish kerak u sotilayotgan bo'lishi mumkin endi juda arzonlashib ketdida shunday paytlari sabrimga shu qiynalabda shu gaplarni eshitgandan keyin voy
shunday ham bo'lami endi. Juda shu xalq shuni xalq artisti qilishga loyiq ko'rganda ham o'zi o'ylab ko'rish kerak. Endi hali sal yosh bo'lsam kerak, bu xizmat qilmadimuncha.
Deydi chiroqchilik tinglovchi Baxtiyor. Katta akalar o'z kuchini ko'rsatdi, deydi Toshkent viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Maqsad aka. Kremlning zug'umi bilan Tojikistonda ozod qilingan rossiyalik uchuvchi voqeasiga munosabat bildirar ekan.
Men tushunmay qoldim, Sadirdin aka. Bu katta akalarimizni hurmatigami yo boshqa narsagami? Men endi shunga hayron bo'lib qoldim. Bu yoqda bu ikkinchi tomondan mana Qirg'izistonni granitsasini Rossiya soldatlari qo'riqlashi bu juda bir qiziq hol bo'lib qoldida. Bu endi katta akalarimizga baribir shu hurmat qilishimiz kerakmi, qo'rqishimiz kerakmi, boshqa qilishimiz kerakmi? Men bu savolni berayotganimdan man o'zimdan bilaman, chunki shu Toshkent viloyatida bitta korxona bor, Rossiya olgan shu korxonani. Shu yerda shu bu masalani man bir necha marta ko'targanman. Rossiya endi bilasizu, xuddi biz o'sha yerdagi ishchilar gastarbayterlarga o'xshab ishlaydida. Shundan man kuyinib aytyapman, endi mana hozir Tojikistonda mana bo'lgani qonun, Tojikiston bu mustaqil davlat, o'zini qonun qoidalari bor, hamma nimalari bor, to'ppa to'g'ri qilgan ular. Chegarani kesib o'tsak bu jinoyat hisoblanadi. Mustaqil davlat bo'lsa, Rossiyani qaramog'ida bo'lmasa, endi bitta nimasi bilan so'zi bilan mana hamma yoqni ostin ustun qilib qo'rqqanidanmi, Tojikiston hurmat qilganidanmi, boshqasini man tushunmay qoldim. Shu tomonga man munosabatim bildirib bir bitta maqol esimga tushib ketdida, Sadirdin aka. Ya'ni kiradigan eshigingni qattiq yopma degan. Mustaqillik qanday mustaqillik bu endi bo'ldi bu? Bir davlat mustaqil davlati qonun qoidalarini bir pishan qilmasa, boshqa qilmasa.
Deydi Toshkent viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Maqsad aka. Men Ochil Mirzayevning fikrlariga qo'shilmayman, deydi jizzaxlik Hasanboy. Bas maydoni eshitirishiga munosabat bildirar ekan.
Men ana bu yerdagi Ochil Mirzayevning gaplariga uncha qo'shila olmaymanda. Endi bizga Ochil Mirzayev balki Zafarobodlik odam bilan o'sha kontrakt chegaralar munosabati chegaralar to'g'risida gaplashdi. Endi shu O'zbekistonda mana shunday iqtisodiy rivojlangan davlat deb gapirganlarga umuman qo'shilmaymanda. Balki haqiqatan iqtisodiy rivojlangandir. Lekin bu yerda 3.5 million, 4 million aholisi chiqdi. Mana shu ko'rib bilib turib shu odamning gaplariga men ancha ochilib qoldim deb dedi. Men haligi chegaralar to'g'risida men misol uchun men mana o'zim ichiga 20 yil bo'ldi Qozog'istondan uylanganmanda. Kelinim Qozog'istondan pasportini berdi, olib kelib uchetga qo'yolmayapmanda. 92 yil chiqarib olib keldim. Siz o'sha kechikdingiz, noyabr oyida keldingiz. Iyun oyida shunaqa to'xtatilgan grajdanlikka qabul qilishga degan gaplari bo'lgandi. Shundan keyin men qaytarib yana Qozog'istonga borib qo'ydim. Menga bu yerdan berar ekan elbi fuqarolik. Aloqasi yo'q, fuqaroligi yo'q degan shaxs berar ekanu, lekin keyin u odam faqat O'zbekiston territoriyasidan tashqariga chetga chiqishni hech iloji yo'q ekan uni. Yaxshi uylanish kerak ekan chetdan, uni ota-onasini qonun qarindoshidan olib kelish kerak ekanda shunga qaraganda. Buni например bu yoqda qarindosh urug'i bor, ota-onasi bor, xabar olish kerak, boshqa qilish kerak. Men uni Zafarobodlik odam ancha to'g'ri gaplarni gapirsa berdi. Bu zaten ochimizda gaplarini qarang. U prezident kelib, bu prezidentdan maslahat so'rasinmish. To'g'ri endi dedi Tojikiston iqtisodiy sal rivojlanmagan O'zbekistonchalik. Lekin haligi ming qo'yi borda ham bir eshagi borga ish tushdi degan maqollar bor-ku. Например, u kelib bundan hech qachon kechirim so'ramasa kerak, ikkalasi bir kelishgan holda bo'lishi kerak, bizni prezidentdan kelib maslahat so'rasin degan gaplarni qilganiga hech qachon menimcha u kelib bunaqangi qilmasa kerak deb o'ylaymanda bunga. Chunki uyam bitta katta odam o'zicha.
Deydi jizzaxlik tinglovchi Hasanboy. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy fikrlari, mulohazalari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.